Ar ziņām studijā Agita Lapsa. No šā gada 1. augusta mācību procesu organizēs klātienē izglītības iestādē, bet būs jāievēro virkni piesardzības prasību, to starp jāorganizē izglītojumo plūsma, mazinot to krustošanos, kā arī nepieļaujot drūzmēšanos, šodien lēma valdība. Mācību organizēšana no nākamā mācību gada plānot 3 modeļos. Pašlaik uzskatāms, ka no 1. septembra mācības visās izglītības iestādēs Latvijā notiek klātienē, un tas ir A modelis, ja epidemioloģiskā situācija ir līdzīga kā tagad. Valdības atbalstītie grozījumi nosaka, ka arī šajā gadījumā, ja nepieciešams izglītības procesu daļai var īstenot attālināt, piemēram, to varēs darīt vienu dienu nedēļā, lai nodrošinātu distancēšanās iespēju. Izglītības un zinātnes ministrijā norāda, ka šīs nosacījums attiecināms tikai uz 7.-12. Klasi ņemot vērā izglītojumu vecumposmu un līdzdalību pašvadītā mācību procesā. Jaunā vienotība atbalsta līdzekļu piešķiršanu 2021. Gada budžetā mediķa atalgojuma palielināšanai, nepalielinot nodokļu slogu, sacīja partijas Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis. Līdzekļu avots ir daļas nodokļu iezīmēšana šim mērķim, kā to jau norādījuši finanšu ministrs Jānis Reiers un ministru prezidents Krišjāns Kariņš teica politiķis piebilstot, ka par konkrētu summu, ko piešķirt mediķu atalgojumu paaugstināšanai, varēs spriest, kad valdība pabeigs darbu pie 2021. Gada budžeta. Izstrādes. Saņemot izsaukumos ģimenes konfliktu, likumsargiem būs jāaizpilda īpaša veidlapa un tā vienas dienas laikā jānodod sociālajiem dienestam, lai tas varētu lemt par nepieciešamo sociālo atbalstu. Ģimenei šodien lēma valdība. Pēc vairāku mēnešu saskaņošanas ar citām iestādēm un ministrijām, ministru kabinets atbalstīja grozījumus noteikumos, ko sagatavoja valsts policija. Lietuva, Polija un Ukraina parakstījušas kopīgu deklarāciju, kurā apņems izveidot Ļubļins 3 stūri, lai padziļinātu sadarbību, vēršoties pret Krievijas agresiju Ukrainā un cenšoties ierobežot COVID-19 pandēmijas draudus. Lietuvas ārlietu ministrijā norāda, ka Ļubļins 3 stūrs tiek veidots, lai stiprinātu sadarbību drošības jomā, padziļinātu trīspusējos kontaktus militārajā un aizsardzības jomā, kā arī attīstītu Eiropas Savienības austrumu partnerības iniciatīvu un atbalstītu Ukrainas reformu procesu. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.